Libri Lirie në podcaste.com. Vendbanime të antikitetit të vonë në krahinën e Malakastrës. Krahina e Malakastrës që përbën nga treftë të përcaktuar fiziko-gjeografike përshkohet nga lindja në Perëndim, nga lugina e Gjanicës dhe e Vjosës. Dy vargje të buta kodrash paralele me këto lugina ndjekin në të dy krahët luginën e Gjanicës. Nga veri lindja, një varg tjetër, Malesh dhe Kodrash, i cili nuk ruan më ato forma të buta, e ndan Malakastrën nga lugina e Osumit për të lidhur me këtë luginë, shërben vetëm dy qafa, ajo e Sinjës dhe e Klavës, si rrugë tradicionale që përshkojnë krahinën e Malakastrës dhe që lidhen me krahinat përqer, kanë shërbyer luginat e Lumeve, Vjosë e Gjanicë, si dhe kurrizet e buta të vargjeve kodrinore. Në kohën antike, ishin kryesore rrugët që ndiqnin kurrizet kodrinore duke evituar përrinjt dhe kalimet e lumit. Prej tyre me rëndësishmja ishte ajo gjatë kurrizit në të majtë të Gjanicës, e cila fillonte nga Apolonia, vazhdonte në kodrat e Radostinës, Koshovicës, Gjorgosit, Gurzezës, Kasnicës, Drenovës dhe duke kaluar në Bylis, Eklos dhe vazhdonte në përbregun e djathtë të Vjosës. Kilimi i këtij lumi bëhej në Kalivaç për të vazhduar në bregun e majtë. Rruga tjetër, më pak e rrahur, ndiqte vargun lindor duke u futur nëpërmjet fushës së Roskovecit drejt Kurjanit dhe nëpërmjet qafës së Ngreçanit dilte në Aranitas, mëtej në Gjerbës, Bardhaj, Rabie, duke u degëzuar në qafën e Glavës, njëra drejt luginës së sipërme të Osumit dhe tjetra në luginën e sipërme të Vjosës. Drejtimin e këtyre rrugëve gjatë kurrizeve kodrinore që në periudhën antike e piketojnë vendbanime të fortifikuara apo të hapura, të cilat duke qenë larg territoreve bujqësore, duket se ishin në funksion të vetë rrugëve. Në periudhën e antikitetit të vonë, qenia e vendbanimeve të hapura dëshmon edhe për funksionimin e rrugëve përgjatë luginave të Lumenjve, Vjosë dhe Gjanicë. Kështu piketohet nga disa vendbanime dhe bazilika paleokristiane drejtimi i rrugës e tila që nga qafa e Sinjës zbristi gjatë degës djathtë të Gjanicës për të kthyer nëpërmjet qafës së Kashit në Bylis ose për të dalë nëpër qafën e Rerësit në afërsi të Mërgëlliçit në fushën e Myseqes. Përveç përshkruesmërisë së lehtë të rrugëve, zhvillimi ekonomik i Malakastrës antike furnizohej edhe nga terreni i përshtatshëm për bujqësi, blektori, frutikulturë, si dhe klima e favorshme e cila ka bërë të mundur që në antikitet të lulëzojë një numër i madh qendrash urbane si Bylisi, qendra e Bylinëve, Klosi e të tjerë. Kuadrin e këtij zhvillimi e plotësojmë edhe me një numër të madh qendrash fshatare të shpërndara në të gjithë krahinën. Një kuadër pothuajse i një lloji të vendosjes së vendbanimeve na përsëritet në krahinën e Malakastrës dhe në antikitetin e vonë, por faktorët historik që e krijuan atë natyrisht ishin të ndryshëm. Fizionomia urbanistike dhe arkitektonike dhe karakteri i këtyre vendbanimeve përbën një temë me interes për faktin se ato qëndrojnë midis antikitetit ilir dhe mesjetës shqiptare. Veçanërisht me rëndësi është studimi i vazhdimësisë së vendbanimeve dhe i vetë kulturës së popullsisë që banonte në to. Kërkimet tona në këtë tre janë mbështetur kryesisht në vërtetimet në terren, qendrave të trajtuara më parë si Bylisi, Gurzeza dhe Mërgëlliçi, ju shtuan nëpërmjet kësaj pune dhe dy fortifikime të panjohura të antikitetit të vonë. Harta arkeologjike e kësaj periudhe u plotësua edhe me një numër të madh qendrash fshatare dhe bazilikash paleokristiane. Gjithashtu, gjatë vërtetimeve në fortifikimet e botuara më parë, u përfituan të dhëna të reja për planimetrinë e tyre dhe teknikën e ndërtimit. Sondazhet e kryera në Mërgëlliç dhe Bylis dhanë materiale me interes për studimin e jetës së këtyre qendrave dhe për datimin e tyre. Qyteti i Bylisit në sistemin e fortifikimit të tij vërehen tri teknika ndërtimi: me bloqe kuadratik vendosur në të thatë, bloqe kuadratik të lidhur me llaç dhe muratura me gur mesatar dhe të vegjël të lidhura me llaç, të cilat do të quajmë respektivisht Bylisi 1, 2 dhe 3. Bylisi 1 lidhet me periudhën antike, Bylisi 2 dhe 3 takojnë antikitetit të vonë. Bylisi 2, në pikat të ndryshme të fortifikimit të fazës Bylisi 1, dalohen trakte të rindërtuara me bloqe të ripërdorura të lidhura me llaç. Traktet më të ruajtura në këtë teknik gjenden tek hyrja e murit antik. Këtu është bërë i parimi i dy faqeve të murit, duke përdorur bloqet e lidhura me një shtresë të hollë llaçi, kurse mbushja e bërthamës është bërë si dhe më parë, me gurë të vegjël pa llaç. Njëkohësisht ndërtimet e kësaj periudhe kanë mbyllur kritikisht portën antike numër 1 me një mur transversal prej bloqesh të lidhur me llaç me tresësi 2.70 metra, ndërsa të numër 5 me dy radhë muresh të tillë. Porta numër 2, që ndodhet brenda oborrit antik të fortifikuar, është mbyllur vetëm me një mur të hollë. Vendosja e pikave të riparuara të murit antik dëshmojnë se në fazën mbylljes 2 u ruajt plotësisht planimetria e fazës së parë. Elementi më tipik në teknikën e ndërtimit është llaçi me shumë gëlqere dhe me rër të imët si mbushës të përdorur me pakicë. Ndërsa kullat e ruajtura na japin të dhëna të mjaftueshme arkitektonike. Nuk kemi ende asnjë gjurmë të saktë për ekzistencën e hyrjeve në murin e ri të fortifikimit të mbylljes 3. Ka shumë mundësi që qyteti i kësaj kohe të përdorte ende njërën nga hyrjet e rrethimit të vjetër në anën perëndimore të tij. Roli i veçantë që vazhdon të luajë fortifikimi antik në sistemin e fortifikimit të mbylljesit antik të vonë na ndihmon për të përcaktuar edhe kronologjinë relative midis dy fazave ndërtimore më të vona. Është e qartë se më e hershme është ajo fazë që ruan tërë sistemin e vjetër, duke bërë merimetime të thjeshta të tij. Prandaj, nuk ka asnjë dyshim se muri kufizues dhe ndërtimet e një llojta me murin antik përbëjnë fazën e fundit të fortifikimit, që ne e kemi quajtur mbylljes i tre. Ruajtja dhe funksionimi i pandërprerjes fortifikimit antik deri në antikitetin e vonë është nga ana tjetër një provë vazhdimësisë së pandërprerjes të kësaj qendre. Që mbylljesi ishte në lulëzim në shekullin 2-3 para erës sonë, këtë e provojnë ndërtimi i rrugës që përmend mbishkrimi Lolianit. Gërmimet arkeologjike të viteve 78-79 kanë dhënë gjithashtu një material të pasur të kësaj periudhe, që vjen pjesërisht nga varriza e qytetit, si dhe nga një godinë e pasur banimi në anën lindore të murit ndarës. Kalaja e Margëlliçit. Përsa i përket fortifikimit, pjesa më e lartë e kodrës në të cilën shtrihej qyteti i lirë i Margëlliçit, gjatë antikitetit të vonë është rifortifikuar me një mur me bloqe të ripërdorura, me gur mesatar dhe të vegjël, me copa tullash dhe tjegullash të lidhura me llaç. Fortifikimi i antikitetit të vonë ka kaluar në përgjithësi mbi murin me bloqe kuadratike, me përjashtim të murit AB dhe kullës të cilat ndërtohen që nga themelet në këtë periudhë. Ky fortifikimi është përshtatur relieve të kodrës, i cili në anën lindore dhe perëndimore ka pjertësi të madhe dhe është i vështirë në ngjitje. Në anën jugore, ku pjertësia zbutet, për të përforcuar mbrojtjen ka qëndërtuar një kull katërkëndëshe me faqe ballore 7 metra dhe anësore 4 metra. Ana veriore, në paraqitet mjaft e butë, këtë i duhet të ketë qenë edhe hyrja e vendosur midis pikave A dhe B. Në këtë pjesë ruhet edhe një trakt prej 20 metrash, i cili përbëhet me dy faqe dhe bërthama. Në radhët e poshtme të fasadës janë përdorur bloqe të marra nga fortifikimi më parshëm i periudhës qytetare ilire, kurse në pjesën e sipërme janë vendosur në mënyrë të çrregullt gur mesatar dhe të vegjël, copa tullash dhe tjegullash. Lidhja është bërë me llaç gëlqereje me pak mbushës të një cilësie shumë të mirë. Bërthama, ashtu si dhe në mbylljes 3, është me derdhje mesasi të madhe llaçi. Ky fortifikim nga teknika e ndërtimit, cilësia e llaçit dhe materiali i përdorur kanë gjashmëri me fortifikimin e antikitetit të vonë të mbylljes 3, sidomos me traktin në afërsi të teatrit.